อกเล่า965ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
ในช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรศักดิ์พุทธาสีรองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะคะจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังดูว่าเราในฐานะคนไทยร่วมชาติด้วยกันเนี่ยเราจะไม่ละเมิดสิทธิผู้ป่วยคนไทยจะช่วยกันได้ยังไงขอเข้าสู่ช่วงสารพลังสร้างสุขภาวะกับสช.ค่ะ
สารพลังสร้างสุขภาวะสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสช.
อาจารย์อยู่ในสายหรือยังคะอาจารย์อยู่ในสายแล้วนะคะอาจารย์วีรศักดิ์คะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับผม
ค่ะอยู่กับคุณสวิทย์กับอมรค่ะอาจารย
์สวัสดีครับคุณสวิทย์คุณอมรครับ
ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับตอนนี้เหตุการณ์โคราชเนาะอาจารย์เนาะพูดกันเยอะเลยตอนนี้เซฟโคราชแต่วันนี้เราจะพูดกันมากไปกว่านั้นด้วยเซฟโคราชเซฟผู้ป่วยนะครับอาจารย
์ค่ะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยคุณสวิทย์หลายท่านอาจจะไม่รู้จักว่าเอ๊ะสช.คือใครเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เราได้พูดคุยกันกับอาจารย์วีรศักดิ์น้อยซึ่งท่านเองก็เป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติอาจารย์เล่าหน่อยได้ไหมคะว่าสช.คืออะไรทำอะไรบ้างให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักเราค่ะเชิญค่ะ
ครับผมขอบคุณครับขออนุญาตแนะนำตัวนะครับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินี่แหละครับก็เราจัดตั้งขึ้นตามพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ2550ทำหน้าที่นะครับเป็นส่วนเลขาธิการของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่มีท่านนายกรัฐมนตรีนะครับหรือรองนายกที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานนะครับกรรมการเนี่ยจะมาจากทุกภาคส่วนครับทั้งรัฐวิชาชีพวิชาการเอกชนเพื่อประชาสังคมนะครับผมในเนื้อหาของเรื่องนี้นะคือว่าคำว่าสุขภาพนี่นะครับในพ.ร.บ.ฉบับนี้เนี่ยถูกขยายความไปถึงกายจิตปัญญาสังคม
ครับ
จึงไม่ได้มุ่งเน้นที่รักษาพยาบาลการเจ็บป่วยที่ทางกระทรวงสาธารณสุขหรือสปสช.ดูแลหรือสร้างเสริมสุขภาพที่สสช.ดูแลนะครับที่ผมจะเปรียบเทียบความแตกต่างที่หนึ่งนะครับคือปัจจุบันนี้นะครับถ้าการเจ็บป่วยหรือปัจจัยสังคมที่มีปัญหาต่อสุขภาพเนี่ยมันซับซ้อนเราเปลี่ยนแปลงไปเอาตัวเดียวใช่ไหมครับมันจำเป็นจะต้องมีเครื่องมือที่หรือพื้นที่หรือเวทีนะครับที่จะให้ทุกคนทุกส่วนทุกฝ่ายได้มาหาลือหาทางออกดำเนินการร่วมกันนะถ้าใครติดตามสถานการณ์ตอนนี้ก็คือเรื่องของ SDG นะครับหรือเป้าหมายการพัฒนายั่งยืนเนี่ยเขาก็บอกว่าต้องเน้นการทำงานแบบ intersectoral ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมกันนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับสช.นะครับเป็นภารกิจสำคัญก็คือสนับสนุนการสร้างกำหนดนโยบายสาระแบบมีส่วนร่วมนโยบายเนี่ยผมไม่ได้หมายถึงว่านโยบายของรัฐหรือราชการเท่านั้นนะครับสังคมชุมชนก็กำหนดนโยบายเพื่อปฏิบัติเองได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นภารกิจสำคัญของสช.ครับ
ค่ะก็คงพอมองเห็นภาพเนาะเราก็จะทยอยเล่าภารกิจแล้วก็งานของสช.ทำอะไรตรงไหนยังไงบ้างให้กับท่านผู้ฟังได้ติดตามเป็นระยะนะคะทุกวันพุธบอกเล่า965ของเราช่วงที่2ค่ะซึ่งก็จะเจอกันเป็นประจำทุกพุธต่อไปแต่ว่าคืนนี้เท่าที่เราโปรยหัวไว้ก็คือว่าคนไทยช่วยกันได้ไม่ละเมิดสิทธิผู้ป่วยอย่างคุณสวิทย์เนี่ยค่ะเป็นบรรณาธิการข่าวก็จะเห็นช่างภาพเข้าไปถึงพื้นที่ถ่ายภาพมาเยอะแยะมากมายเวลาที่จะนำเสนอข่าวก็ต้องมีการกันกรองระมัดระวังภาพแต่ทีนี้ค่ะในมุมของสช.ค่ะอาจารย์วีรศักดิ์ประชาชนทั่วไปจะทำยังไงได้บ้างอะคะบางคนก็มีเพื่อนเป็นอะไรเข้าไปข้างในได้ภาพมาแบบโหยส่งต่อกันในกลุ่มไลน์นี่เจอเยอะมากเลยอะค่ะ
ครับผมก็ถ้าดูเรื่องของกรณีของโคราชนี่นะครับของสช.เนี่ยเข้าไปทำอะไรได้บ้างนะครับคือสช.เนี่ยเราก็ไม่ได้ทำหน้าที่เรื่องของดูแลความสงบเรียบร้อยรักษาพยาบาลนะครับแต่เรามีหน้าที่ที่อยากจะชวนให้สังคมนะครับมองเรื่องนี้ให้มันเป็นเรื่องสุขภาวะทางสังคม
ครับ
หรือจะพูดง่ายๆว่าที่สังคมป่วยหรือเปล่านะครับทีเนี้ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของบุคคลนะครับเป็นเรื่องของว่าสังคมเนื่องจากมีภาวะที่บีบคั้นมากขึ้นไม่ว่าเศรษฐกิจสังคมเนี่ยมันจะทำให้คนในสังคมเราเนี่ยแสดงออกในรูปแบบต่างๆที่อาจจะไม่พึงประสงค์ก็ได้ถ้าเรามองว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาสังคมป่วยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องหาทางออกร่วมกันว่าเออเราจะร่วมกันทำยังไงนะครับให้เสริมภูมิคุ้มกันป้องกันหรือทราบสัญญาณการเตือนก่อนเกิดเหตุอย่างนี้เป็นต้นนะครับต้องยอมรับนะครับว่าปัจจุบันเราเนี่ยเราใช้ชีวิตแบบมีความเป็นปัจเจกสูงนะครับความเกื้อกูลจากเพื่อนพี่น้องครอบครัวสมัยก่อนเนี่ยสังคมนี่ก็ลดน้อยลงนะครับ เราขณะที่เราติดกับสังคมเสมือนหรือสังคมออนไลน์เนี่ยมีตัวตนอะไรมากขึ้นอิทธิพลมากขึ้นนะครับก
็
เลยเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าในโคราชตัวนี้ขึ้นมานะครับนี่เป็นส่วนที่ผมอยากจะชวนคุยนะครับ
ค่ะ
ครับ
อย่างกรณีโคราชเนี่ยเราได้ลงไปมีส่วนช่วยหรือลงไปมีบทบาทยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
ในบทบาทตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นการถ้าเป็นการทำงานตรงนี้นะครับเป็นการทำงานเรียกว่าเป็นการทำงานแบบฉุกเฉินนะครับตรงนี้ทางสช.นี่จะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับสช.นี่เรามีหน้าที่กระตุกเตือนสังคมนะครับเป็นเหตุผลว่าทำไมสช.ถึงได้ไปพูดถึงเรื่องมาตรา7นะครับเรื่องของการไม่เผยแพร่ข้อมูลผู้ป่วยนะครับท
ี
นี้ทั้งสองท่านพูดถึงเรื่องของการทำหน้าที่ของสื่อนะครับว
่
าเราเข้าไปเจาะเข้าไปเหตุการณ์ผมเข้าใจนะครับว่าหน้าที่ของสื่อเนี่ยพยายามที่จะให้ข้อมูลที่ลึกที่สุดนะครับแต่ก็ต้องดูว่าข้อมูลที่ลึกที่สุดเนี่ยมันจะเอามันจะเกิดผลอะไรบ้างนะครับอันนี้ได้ก็เข้าใจนะครับว่าการทำงานเนี่ยสื่อเขาต้องทำงานยังไงบ้างนะครับแต่อีกด้านหนึ่งก็คือสช.ก็เข้ามากระตือรือร้นนิดหนึ่งนะครับว่าอาจจะ
มันก็เป็นสิทธิผู้ป่วยเนาะอาจารย์เนาะ
นะครับ
ครับ
ผมอาจจะไม่ได้มองเรื่องของสื่อหรือวิชาชีพสื่อทั้งหมดนะเพราะว่าตอนเนี้ยสื่อเนี่ยไม่ใช่เฉพาะสื่อกระแสหลักนะครับ
ครับ
ทุกคนเนี่ยสามารถเป็นสื่อสามารถส่งสารออกไปได้
อ
๋
อใช่
ขอให้มีโทรศัพท์อยู่ใน
มีมือถือแค่นั้นแหละครับ
ฟอร์มฮะแถมเรื่องเนี้ยมันแพร่ไปได้เร็วกว่าสื่อกระแสหลักด้วยซ้ํานะครับถ้าผมมองนะ
ครับ
ครับ
อาจารย์กำลังจะบอกว่านอกจากสื่อแล้วคนทั่วไปก็ต้องตระหนักรู้ในเรื่องนี้ใช่ไหมฮะอาจารย์มันก็มีกฎหมายเนาะ
เป็นเรื่องของทุกคนครับไม่ใช่เฉพาะสื่อครับไม่ใช่ของสื่อสารมวลชนครับท
ุ
กคนนะทุกคนนะเรื่องนี้ทุกคน
ค่ะถ้าอย่างตามมาตรา7ที่อาจารย์วีระศักดิ์พูดถึงอะค่ะแบบไหนที่เราเรียกกันว่าละเมิดแบบไหนไม่ละเมิดแบบไหนที่ทุกๆคนต้องพึงระมัดระวังค่ะอาจารย์ขยายความหน่อยได้ไหมคะ
ครับผมถ้าเราอ่านตามพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติเนี่ยในมาตราที่7เนี่ยพูดถึงข้อมูลสุขภาพข้อมูลบุคคลที่เป็นความลับนะครับที่ผู้ใดจะนำไปเปิดเผยในประการที่จะทำให้บุคคลนั้นเสียหายไม่ได้เว้นแต่การเปิดเผยนั้นเป็นตามความประสงค์ของผู้บุคคลหรือมีกฎหมายเฉพาะให้เปิดเผยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีประเด็นว่าเอ๊ะเรื่องนี้เขาไม่ใช่ผู้ป่วยนี่นานะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับในกรณีของการประสบเหตุที่โคราชนี่นะครับครั้งนี้เนี่ยกลุ่มคนที่อยู่ในสถานการณ์นั้นนะครับอยู่ในสภาวะที่เปราะบาง
นะ
ครับก็มีความเสี่ยงสูงที่จะรับการเจ็บป่วยหรือได้รับอันตรายทางสุขภาพแน่นอนนะสุขภาพนี่เป็นทั้งกายจิตปัญญาและสังคมด้วยนะครับถ้าตามข่าวเนี่ยเสียชีวิตถึง30แล้วก็บาดเจ็บ
58
เท่าที่ผมดูตัวเลขนะครับ
ค่ะ
ครับถ้าตรงนี้นะฮะถ้าเรื่องของการขุดคุยข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยหรือเป็นภาพที่ไม่พึงประสงค์นี้นะครับก็อาจจะทำให้สังคมเนี่ยเข้าใจหรือตีความหรือตัดสินไปในทางที่ถูกบ้างไม่ถูกบ้างหรืออาจจะให้ชอบหรือไม่ชอบหรือขยายความเกลียดชังนะครับหรือตอกย้ำนะครับคือบางอย่างเนี่ยเราไม่ได้ประสงค์อย่างนั้นนะครับแต่ก็บางสถานการณ์เนี่ยมันตอกย้ำให้ผู้ประสบเหตุเนี่ยเขาฝังใจจำหรือสะเทือนใจว่าซ้ำๆอยู่ตรงนั้นนะครับอยู่กับเหตุการณ์นะครับปัจจุบันนี้เราอาจจะคุ้นกับเรื่องของการกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ตหรือไซเบอร์บูลลี่นะครับ
ค่ะ
แต่ครั้งนี้นะครับผมว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยถ้าจะถามนะถ้าผมจะถามผู้สื่อข่าวนะครับหรือคนที่พยายามที่จะเป็นแหล่งข่าวในอินเทอร์เน็ตเผยแพร่ด้วยส่วนบุคคลเองเนี่ยข้อมูลบางอย่างเนี่ยมันจำเป็นต้องรายงานในข่าวด้วยใช่หรือไม่นะครับอันนี้ที่ผมไม่ทราบนะฮะว่าบางอย่างมันอาจจะไม่ต้องรู้ลึกก็ได้
ใช่
รู้ลึกก็ได้นะครับแล้วแถมบางครั้งเนี่ยเราก็ถ้าไม่ชัวร์ก็ไม่ควรแชร์ถูกไหมครับ
ใช่
จริ งค่ะอาจารย์
ถ้าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยส่วนตัวเราเนี่ยผมว่าก็ไม่ควรจะแชร์แหละเพราะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะครับนอกจากอยากรู้ลึกรู้อะไรรู้ไปก็เท่านั้นนะครับไม่ได้อยู่ในข่าว
ขออนุญาตใช้คำถามจะรู้เพื่อนะบางที
ก็ออนไลน์เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ากรณีนี้เนี่ยภาพมันจะออกเหมือนการเล่นหรือการเชียร์เกมโลกออนไลน์เลยนะครับแทนที่จะเป็นสถานการณ์จริงอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เราก็ต้องมาเตือนว่าเอ๊ะสังคมเรามาถึงขั้นนี้เลยเหรอนะครับอันนี้นี่ได้เป็นเหตุผลนะทั้งสสช.ที่ออกมากระตุกเตือนเรื่องนี้ครับ
อาจารย์อย่างบางทีคนก็มองว่าเฮ้ยมีแต่ข่าวแต่ไม่มีรูปอะอยากจะดูรูปแล้ว บรรณาธิการเองนักข่าวเองก็แบบประเภทว่าได้ภาพมานะได้อะไรมานะอย่างสิทธิผู้ป่วยอยากให้อาจารย์วีรศักดิ์พูดถึงนิดนึงได้ไหมคะว่าเราอ่ะจริงๆแล้วก็มีสิทธิผู้ป่วยหรือว่าสิทธิของผู้ต้องขังเขายังเขาทำอะไรคุณสุวิทย์ก็ปิดหน้าใช่ไหมไม่มองเห็นหน้าเวลาที่แถลงข่าว
ใช่ครับใช่ครับใช่คร
ับอาจารย์ย้ำหน่อยได้ไหมว่าจริงๆแล้วผู้ป่วยเขาก็มีสิทธิผู้ป่วยอะค่ะ
ใช่ครับคือที่ส่วนที่สช.ได้ออกมาเตือนสตินะถือว่าเตือนสติแล้วกันนะ
ครับ
ให้ความสำคัญเรื่องนี้เนี่ยเราไม่ได้หมายความว่าตอนนี้มีคนละเมิดนะฮะแล้วทางสช.เองเนี่ยก็จะพยายามจะไม่โพสต์เรื่องนี้ซ้ำเพื่อโหนกระแสตอกย้ำเช่นกันฮะเราก็เข้าใจแล้วก็เรื่องนี้นะฮะเรื่องนี้นะครับก็คือในมาตราที่7เนี่ยเราก็ไม่ได้พูดถึงว่าผู้ละเมิดต้องเป็นบุคลากรแพทย์เท่านั้นนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นที่พูดเช่นเรื่องการโพสต์รูปผู้ป่วยรูปอะไรต่างๆนี่นะครับซึ่งมันเป็นการที่ไม่เหมาะสมแต่ผมเข้าใจเรื่องการรายงานข่าวนะครับก็ต้องมีรูปมีอะไรบ้างแต่ผมคิดว่าบางครั้งเช่นเรื่องความรุนแรงหรือเรื่องความที่จะออกมาเป็นรูปเชิงประจานหรือรูปที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยผมคิดว่าก็อยู่ในพิจารณาของผู้ส่งสารนะครับว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมแล้วก็การสื่อออกไปแบบนั้นมันทำให้ข่าวมันชัดเจนหรือยังไงผมไม่ทราบนะถ้าส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าอันมีรูปประกอบก็สำคัญแต่ไม่จำเป็นว่าจะต้องระบุชัดเจนถึงหน้าตาต้องเห็นตรงนี้ชัด
เห็นมุมด้านหลังก็พอเนอะอาจารย์เนอะแล้วมุมกว้างๆไกลๆก็พอรู้แล้ว
ครับ
มีอีกตัวหนึ่งที่เห็นด้วยกับอาจารย์แล้วก็โอ้อันนี้เดี๋ยวเสนอเป็นประเด็นให้อาจารย์รณรงค์เลยผมมองว่าบางทีนอกจากสื่อแล้วบางครั้งนะอาจารย์ผมมองว่าคนใกล้ตัวนี่แหละด้วยความรักแล้วนึกไม่ถึงผมเห็นประจำเลยอาจารย์ใน Facebook คือบางทีจะโพสต์ภาพคนใกล้ชิดอะที่นอนป่วยอะเรามีความรู้สึกว่าถ้าตัวเราอะบางทีเรายังไม่
อยากให้คนเห็น
ไม่อยากให้คนเห็นแต่ผมเห็นหลายคนอะโพสต์ภาพคุณพ่อคุณแม่ที่นอนป่วยแล้วภาพท่านก็ไม่ดี
ระยงระย
างหรืออีกครั้งอ่ะเป็นแบบญาติเสียชีวิตอาจารย์แล้วก็โพสต์ภาพศพเห็นอย่างเงี้ยแล้วพอเรามาเปิดฟีดเห็นกลางดึกอาจารย์เรามีความรู้สึกว่าถามฉันบ้างไหมว่าฉันอยากเห็นภาพที่เธอโพสต์แบบนี้ไหมอย่างนี้เข้าข่ายเราต้องรณรงค์กันไหมอาจารย
์ใช่ใช่คือผมเข้าใจฮะเพราะว่าแต่เรื่องนี้ต้องคือเราต้องเข้าใจว่าโลกปัจจุบันไม่เหมือนโลกอดีตที่ผ่านมาก็คือสิ่งที่เราถ่ายสิ่งที่เราจะส่งให้เพื่อนเนี่ยมันอยู่แค่กลุ่มเรา
คร
ับ แต่ต่อไปถ้ามันออกไปข้างนอกนะครับมันจะเป็นยังไงก็คือผมขออนุญาตที่จะใช้คำที่อาจจะไม่เหมาะสมเช่นเราอาจจะมองดูว่ามันเป็นภาพที่ไม่น่าดูอ
่
ะไม่น่าเหมาะสมหรือภาพที่เป็นแบบการเจ็บป่วยหรือต่างๆเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมที่จะเผยแพร่โดยเฉพาะถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ป่วยโดยตรงนะครับเช่นที่ผ่านมาเนี่ยสมมตินะว่าเราไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปเซลฟี่แล้วก็มีภาพผู้ป่วยนอนอยู่ข้างหลังเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เจตนาแต่ผมคิดว่าภาพแบบนี้ไม่เหมาะสมครับในส่วนตัวผมถ้าเราเป็นญาติเป็นอะไรของผู้ป่วยเนี่ยผมคิดว่าเราก็ไม่อยากให้ภาพตรงนั้นออกมาสุดๆนะครับ
ใช่ฮะอาจารย์แต่ทีนี้เมื่อครู่ที่นั่นอาจารย์เนี่ยผมบอกว่าอยากร่วมรณรงค์อาจารย์อันเนี้ยบางทีเห็นนะตัวญาติโพสต์ญาติเลยโดยที่เหมือนกับว่าแสดงว่าโอ้นี่ฉันมาเยี่ยมญาติฉันเป็นห่วงแล้วตอนนี้สภาพญาติฉันเนี่ยหรือบางคนโพสต์แบบนับถอยหลังเป็นวันๆน่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยถามญาติบ้างไหมว่าญาติเขาอยากให้เห็นตัวเขาในสภาพนั้นหรือเปล่าอะไรแบบน
ี้ใช่ใช่ครับเห็นด้วยครับแต่นี้ก้ำกึ่งนะครับเพราะว่าในนี้ก็บอกว่าโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับแต่ถ้าเขาอนุญาตให้ถ่ายก็ไม่เป็นไรนะครับ
ครับ
คือเรื่องของญาติเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องคุย
บางรายเนี่ยญาติไม่รู้อาจารย์คือญาตินอน
คนป่วยไม่รู้เอ๊ะอาจารย์เวลศักดิ์คะอย่างมาตรา7เนี่ยถ้ามีใครละเมิดอะไรยังไงมีโทษมีอะไรไหมคะหรือว่าเราอยากจะรณรงค์ยังไง
ครับในพรบสุขภาพแห่งชาติเนี่ยโดยปกติเนี่ยจะไม่มีบทลงโทษนะครับยกเว้นมาตรานี้นะฮะในมาตรา7เนี่ยเขาพูดว่านะครับการฝ่าฝืนมาตรา7เนี่ยจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับแต่ก็ตามนะครับเป็นความผิดมาตราเนี้ยยอมความได้นะครับยอมความได้คือจริงๆถ้ามีการแจ้งละเมิดเนี่ยก็ทางกฎหมายมีผลแน่นอนครับ
คร
ับแล้วก็หากผู้ละเมิดเป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเองนะครับเช่นเรื่องต่างเนี่ยก็จะมีการลงโทษจากสภาวิชาชีพกำกับอีกครั้งนึงอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เกิน2ชั้นนะครับอ
ัน
นี้ก็ฝากเตือนไว้ด้วยเฉยนะครับว่าถ้ากรณีคนทั่วไปด้วยแล้วกันนะครับไม่ใช่เฉพาะสื่อนะครับว่าเราจะโพสต์ภาพลงอินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยให้คิดก่อนที่จะแชร์คิดก่อนที่จะโพสต์นะครับว่ากระทบกับผู้อื่นหรือไม่นะครับนะอันนี้ก็จะมีผลถ้ามีการแจ้งละเมิดเนี่ยก็เป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นได้ครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราจะไม่อยากเกิดขึ้นครับ
ค่ะ
แสดงว่าส่วนร่วมเบื้องต้นง่ายๆตอนนี้นะที่อาจารย์พูดเนี่ย 2-3 ครั้งแล้วย้ำให้อีกครั้งนึงก็คือถ้าพอได้รับอะไรมาแล้วไม่ชัวร์แล้วมองว่าภาพนั้นมันดูแล้วมันไม่สบายตาไม่สร้างสรรค์นะต้องไม่แชร์ต่อนะ
อาจารย์ถ้าอย่างเช่นมีท่านผู้ฟังส่งเข้ามานะคะบอกว่าเฮ้ยเห็นเขาถ่ายรูปกันตั้งเยอะตั้งแยะไปคนผู้หลักผู้ใหญ่มีชื่อเสียงไปเยี่ยมผู้ป่วยอะไรแบบนั้นอ่ะนี่มันจะเข้าข่ายมาตรา7ไหมแต่อันนี้ก็ผู้ป่วยน่าจะอนุญาตไหมคะอาจารย์ที่ให้ถ่ายแบบนั้นอ่ะ
ก็อันนี้เป็นความยากนิดนึงครับว่าผมอ่ะส่วนตัวผมไม่คิดว่าเขาอนุญาตนะครับเพียงแต่ว่าแต่เรื่องของกฎหมายเนี่ยมันต้องมีผู้ไปฟ้องละเมิดนะครับทางสช.เองเนี่ยเราก็คงจะไม่ได้ไปสอดส่องดูแลแล้วก็ไปกำกับดูแลแทนประชาชนในที่ละเมิดนะครับแต่นี่เป็นสิทธิ์นะถือว่าเป็นสิทธิ์ของประชาชนเป็นสิทธิ์ของเราสิทธิ์ของญาติผู้ป่วยนะครับถ้ากรณีดีแบบนี้นะครับผมคิดว่าอยู่ในฐานะที่ละเมิดได้นะครับ
อ๋อก็คือญาติอาจจะบอกว่าขอร้องไม่ให้ถ่ายภาพหรือไม่ให้เผยแพร่ญาติสามารถร้องขอได้ใช่ไหมคะอาจารย
์ใช่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็ถ้าโดยมารยาทถ้าเราไปเป็นลักษณะทำงานแบบนั้นเนี่ยเราต้องขออนุญาตเขาทุกครั้งเช่นจะถ่ายภาพหรือจะอะไรก็ต้องขออนุญาตนะครับผมคิดว่าก็เป็นธรรมเนียมการปฏิบัติที่ดีนะครับไม่ว่าจะโพสหรือไม่โพสก็ตามเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องขออนุญาตแล้วการโพสที่ดีเนี่ยก็ต้องบอกว่าได้รับอนุญาตจากผู้ป่วยแล้วอะไรเงี้ยก็จะทำให้ภาพดูดีขึ้นนะครับ
ค่ะอันนี้ต้องระมัดระวังจริงๆบางครั้งเวลาเราไปเยี่ยมผู้ป่วยก็อยู่ในสภาพที่อาจจะไม่รู้สึกตัวนี่ไม่สามารถที่จะแสดงเจตจำนงได้นะอาจารย์เน
า
ะเขามี
ไม่ได้ดูหน้าใช่ไหมเขาอาจจะไม่อยากเต็มใจที่จะให้ภาพแบบนั้นออกมาก็ได้ครับ
ค่ะมีบ้างไหมอาจารย์ที่แบบประเภทเขียนเป็นเจตจำนงเอาไว้เมื่อฉันป่วยโดยไร้สติห้ามเผยแพร่รูปฉันห้ามมาถ่ายคุณสวิทห้ามไปเซลฟี่กับดิฉันบนเตียงแบบเนี้ยบนเตียงในโรงพยาบาลเขียนเป็นเจตจำนงแบบนี้ได้ไหมคะอาจารย์
จริงๆไม่ต้องเขียนเจตจำนงหรอกว่ามอนถ้าตระหนักถึงมาตราเจ็ดเนี่ยก็คงไม่ควรจะต้องไปทำ
ก็บางคน
เองบางวันก็เลยจะบอกว่าเขียนเลยใช่ไหม
เราเขียนไว้เลยได้ไหมคะอาจารย์วีรศักดิ์
เห็นด้วยครับว่าไม่จำเป็นต้องเป็นเจตจำนงครับทางกฎหมายอยู่แล้วครับเราจะไประเบิดใครเนี่ยเราไม่ควรจะเขียนว่าห้ามระเบิดฉันนะนึกออกไหมครับ
ไม่ออกครับ
เขียนว่าเนี่ยฉันไม่รู้สึกตัวห้ามมาระเบิดห้ามมาถ่ายรูปฉันก็คือเราต้องรู้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้ไม่ควรจะไปถ่ายรูปคนเกียรติตรง
ค่ะ
หรือต้นนะครับผมก็เป็นจัดประเด็นทางกฎหมายนะครับซึ่งตรงนี้อยู่แล้วถ้าเรามองว่าเนี่ยเป็นสิทธิ์ของบุคคลสิทธิ์ส่วนบุคคลเราต้องเคารพสิทธิ์ส่วนบุคคลนะครับไม่ควรละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลถ้าเราระลึกตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
ค่ะ
แต่จริงๆถ้าจะตระหนักนะเท่าที่ผมจำได้หลังๆมีโอกาสไปโรงพยาบาลบ่อยไปกับคุณแม่เนี่ยในโรงพยาบาลเขาจะมีป้ายติดอยู่แล้วว่าห้ามถ่ายภาพห้ามบันทึกภาพก่อนได้รับอนุญาตทั้งภาพนิ่งและวิดีโอเลย
โอ้ยคุณสวิทย์อาจารย์วีรศักดิ์เขาแอบถ่ายอยู่แล้วดิฉันเห็น
นี่จงใจละเมิด
จริงครับจริงครับจริงครับก็ได้ยินดีครับโรงพยาบาลเขาก็จะเตือนอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ไงพวกเราก็คือก็แอบถ่ายแต่ผมเข้าใจว่าคงจะไปถ่ายญาติถ่ายอะไรกันนะครับแต่พึงระวังว่าถ้าไปถ่ายคนอื่นแล้วถ้าคนอื่นฟ้องเนี่ยเราอาจจะโดนว่าจะเจ็บนี่ได้ครับ
ค่ะ
ดิฉันเห็นบางท่านทำแบบนี้เลยค่ะอาจารย์วีรศักดิ์ก็คือ Facebook Live เลยค่ะคุณสวิทย์อาจารย์วีรศักดิ์ Facebook Live คนป่วยกำลังอาจจะในโรงพยาบาลเนี่ยกำลังนั่งทานข้าวอยู่ในตึกผู้ป่วยใน
ครับ
ก็ Facebook Live เราก็อินบ็อกซ์ไปบอกเขาบอกว่าเฮ้ยลบออกเถอะไม่ต้อง Facebook Live หรอกเขาก็บอกว่าเขาก็พูดกับดิฉันนะคะอินบ็อกซ์กลับมาบอกว่าทำไมล่ะป้าเนี่ยจะได้ให้คนญาติๆเรารู้ว่ายายสบายดีแล้วก็บอกโอ๊ยไม่เหมาะเลยยายคงไม่ชอบแน่ๆถ้าแอบถ่ายขนาดเนี้ยเพราะว่าคุณหมอคุณพยาบาลก็ไม่อยู่เราก็คงต้องมาร่วมรณรงค์ร่วมกันเนาะว่าการเคารพสิทธิผู้ป่วยแม้แต่การเคารพในฐานะสิทธิเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็ไม่ควรทำเนาะ
คร
ับ ใช่ครับแม้กระทั่งเป็นพ่อแม่เป็นญาติเราเองเนี่ยเราก็ต้องขออนุญาตนะครับ
ค่ะ
ถูกไหมครับเรามีลูกมีอะไรเราก็ต้องบอกว่าลูกนี่จะเอาภาพนี้ไปโพสต
์นึกถึงตัวเราเน
า
ะ
แต่จริงไม่ควรโพสต์นะครับเพราะว่าจริงๆมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่สังคมจะต้องมารู้หรือว่าพ่อเราป่วยอยู่เราสื่อสารกันเองข้างในครอบครัวไม่ดีกันเลย
ใช่แล้ว
ที่ผมจ
ะ
บอก
ต้องมาร่วมกันค่ะมาตรา7เหมือนที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรศักดิ์พุทธาสีรองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสช.มากระตุก ต่อมความคิดของพวกเราทุกคนร่วมกันรับผิดชอบไม่ต้องไปเขียนว่าอย่ามาละเมิดฉันนะจริงๆแล้วก็คือต้องเคารพสิทธิของแต่ละบุคคลด้วยมีเวลา1นาทีอาจารย์ทิ้งท้ายหน่อยค่ะเชิญค่ะ
ครับก็ตอนนี้นะครับก็ผมคิดว่าสังคมเราเนี่ยเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่สังคมมันเร็วขึ้นนะครับไม่พูดถึงเรื่องสื่ออย่างเดียวนะฮะเรื่องสื่อเนี่ยเราพูดไปเยอะแล้วเนี่ยเราอยู่ในสถานการณ์เช่นฝุ่น PM2.5
ค่ะ
เจอโรคของไวรัสซึ่งโผล่ขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าเราจะต้องตั้งสติตั้งสติที
่
ผมมองข้ามไปถึงเรื่องว่าการที่จะเตรียมพร้อมตรงเนี้ยบุคคลเราก็ต้องเข้มแข็งผู้รู้ทัน
ค่ะ
นะครับชุมชนก็ต้องมีส่วนร่วมกันคิดร่วมกันทำนะผมคิดว่าเราเจอปัญหาอะไรเนี่ยได้ไม่ยากนะครับแล้วก็ภารกิจสช.เนี่ยนะครับเราก็จะใช้ประเด็นสุขภาพนี่แหละนะครับสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมให้เกิดการคิดร่วมกันทำร่วมกันนะครับผมคิดว่าเราเจออุปสรรคใดๆเนี่ยเราก็จะสามารถผ่านพ้นได้นะครับ
ค่ะคืนนี้ค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ค่ะแล้วก็
ท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับเวลาหมดพอดีคืนนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสัปดาห์หน้าก็จะได้คุยกันอีกทุกวันพุธเนา
ะ
กับทางสช.นะครับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับสุขภาพสารพลังสร้างสุขภาวะวันนี้เวลาหมดแล้วจริงๆนะครับลาไปก่อนครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สารพลังสร้างสุขภาวะสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสช.
บอกเล่า965ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด